ang Syria, Afghanistan, Burundi at South Sudan ang mga pangunahing bansa na nasa likod ng pinakabagong figura sa global trends na ulat ng United Nations na inilantad bilang 65.3 milyong katao na kasalukuyang walang permanenteng matitirahan. Ang mga refugees ay bumubuo sa 21 milyong katao. Ang mga lumilisan sa kanilang bansa ay may hinaharap ding bagong hamon kapag nakaabot na sa ligtas na lugar at ito ay ang tumataas na sentimiento laban sa mga banyaga o migrante. Sa mga unang buwan ng taon, ang Turkey at European Union ay lumagda sa kasunduan sa pagsisikap na mabigyan ng kaayusan ang pagpasok ng migrante sa Europa matapos na ang mga bansang Balkan ay magsara ng kanilang hangganan. Ipinapakita ng mga figura na ang Gresya at Italia ay patuloy na nahihirapang kayanin ang dumadaming bilang ng mga taong dumarating sa kanilang baybayin dahil ang pagpaplano upang ang libu-libong asylum seekers na mailipat sa ibang estado ng European Union ay naantala. Sa kamakailang pagbisita sa kampo ng refugee sa isla ng Gresya na Lesbos, ang Sekretarya-General ng UN, Ban Ki-moon, ay nanawagan ng pagkilos ukol dito.
The international community must do more to resolve conflicts and address the factors causing so much suffering and upheaval. I call on the countries of Europe to respond with a humane and human rights-based approach. Let us work together to resettle more people, provide legal pathways, and better integrate refugees.
Sinabi ng UNHCR na ang dagdag na alalahanin nila ay dahil kalahati sa mga refugees na ito ay mga bata. Sa 2 milyong bagong kahilingan ng asylum na isinasagawa sa mga bansang industriyal noong 2015, aabot sa kulang-kulang na 100,000 ay ang mga batang walang kasama o mga batang nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Ngunit ang mga developing countries ang nagdadala ng bigat ng problema dito dahil ang mga bansang ito ang nagpapatuloy maglabas ng 86% ng mga refugees sa mundo. Sinabi ng United Nations High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, na kailangang magbigay ng atensyon ang mundo sa isyong ito.
What the refugees and migrants crossing the Mediterranean and arriving on the shores of Europe, the message that they have carried that is that if you don't solve problems, problems will come to you. And that's a powerful message. It's a painful message. And it's painful that it has taken so long for people in the rich countries to understand that. But I think it's a call for action.
Ang Turkey na nakatanggap ng pinakamalaking bilang ng refugees mula sa kapitbayang Syria, ang mga problema ay naglalabas na ngayon. Ang pagdating ng aabot sa 3 milyong Syrians ay nakadagdag sa 10% ng unemployment rate sa bansa. Sinabi naman ng direktor ng Middle East and Africa Research Center sa Universidad ng Kadir, Sally Bikachi, na ang nangyayari sa Turkey ay halimbawa ng maaaring mangyari din sa ibang bansa sa buong mundo.
Turkey needs a huge help abroad to maintain for this activity. It seems we are handling so well till to this point, but it is not only Turkey's responsibility to take care of these people because if we could not maintain in time as a globally, it's going to be a hotbed for the coming problems in the Turkey and out of the Turkey as well.